Luonne on ihmisen kykyjen suuri kerroin. Eli meillä on erikseen siis kyvyt. Olkoon kykyjen yleisin luku 1. Ja sitten tämmöinen vajaakykyinen ihminen, olkoon hänen lukunsa vaikkapa 0,75 tai alle. Ja sitten näitä lahjakkaita. Oikea lahjakkaan luku voi olla vaikka 1,5. Ja sitten voidaan kuvitella, että näitä on tämmöisiä niin kuin maailmanlaajuisesti neroksi kanonisoituja, jolla se on 2x tai 3x. Mutta luonteen kerroin yli ajan on heittämällä 10x, 20x, enemmänkin. Otetaan esimerkki. Rakas taulapää. Haluaisitko olla semmoinen? Jos hyvin käy, niin tämä sessio tekee sinusta taas taulapään. Hei, kato, meidän parhaat voimamme nukkuvat meissä ilman innoitusta. Meissä on taula, joka kaipaa kipinää. Kuka näin sanoo? Tämmöinen Johann Gottfried Herder. Kerron kohta hänestä vähän lisää. Mutta mikä siis on taula? Jos muistan oikein, niin se on tämmöinen sieni, jota on jossakin lipeässä käsitelty ja sitten siitä on veistelty semmoisia ihan ohuita, hitaasti kyteviä niin kuin tulenteko tämmöisiä apuja. Ennen aikaa, joskus niin kuin siis luokkaa 10 000 vuotta sitten, ihminen keksi semmoisen jutun, että semmoiseen jonkinlaiseen putkiloon, jossa oli sen verran happea, että ei ihan tyystin sammunut, mutta ei myöskään kauhean nopeasti kytenyt, niin semmoinen kytevä taula, siis semmoinen hyvin hitaasti palava taula pantiin putkiloon ja sitä putkiloa kannettiin. Se oli tosi tärkeä juttu, että kun tämä vaeltava ihminen siirtyi jostakin majapaikasta tai leiripaikasta seuraavaan ja nämä taipaleet olivat pitkiä ja sitten kun lopulta tultiin semmoiseen paikkaan, missä päätettiin yöpyä, niin oli aika hyvä, jos saatiin varsinkin märällä kelillä tuli aikaiseksi. Ja siihen tarvittiin taulaa. Ja tämä Herderin ajatus, että meidän parhaat voimamme nukkuvat ilman innoitusta. Siinä on painosanalla innoitus, siis se, että jokin henki täyttää sinut. Ja sitten hän jatkoi, että meissä on taula, eli meissä on tämmöinen sytyke, joka kaipaa kipinää. Sitä tässä yritetään tehdä. Herder 1744 syntyi ja kuoli sitten 1803. Oli yksi näistä ensimmäisistä filosofeista, jotka todenteolla kunnolla pohti kielen ja kulttuurin vaikutusta ihmiseen ja kansojen identiteettiin, ylipäänsä identiteettiin. Tälle Herderille oli tärkeää kansanrunous. Ja kansanperinne, koska hän ajatteli näin, että ne ovat kansojen sielun ilmentymiä. Totta, mä olen kuullut arvostamiltani ihmisiltä, että traditio voi tukehduttaa tulevaisuuden. Joo, eli taula voi sammua. Mutta tiedätkö, traditiosta taitaa olla sittenkin enemmän iloa ja apua. Se on tämmöinen kulttuurillinen työkalu. Kuin mitä siitä on haittaa. Mutta joo, totta, joskus traditio todellakin, se estää uutta, se tukahduttaa tulevaisuutta. Mutta enimmäkseen traditio suojelee sitä, mikä on totta ja mikä todella toimii. Ja tämä Herder, hän ajatteli, että kun kaikki sukupolvet toisensa jälkeen, niin siinä on semmoinen tavallaan jatkumo tai semmoinen toistuva tarina, että ensin nuoret haastavat vanhempansa, eli se varhainen aikuisuus on tervettä ja toivon mukaan turvallista kapinointia sitä vakiintunutta valtaa vastaan. Ja sitten jossakin vaiheessa se nuori Meinaa tulla väärä sana, mutta kerran kuulin, että aikuinen on väljähtänyt nuori. Tykkään siitä ajatuksesta. Me aikuiset, me olemme vain väljähtäneitä nuoria. Mutta jossakin vaiheessa nuori sitten tajuaa, että on siinä traditiossa tosi paljon totta ja toimivaa ja säilytettävän arvosta. Mutta pointti on se, että kukin sukupolvi testaa ja kypsyy. Ja sitten ne sukupolvien kokemukset niin kuin tässä Herderi-ajatuksessa, ne tavallaan niin kuin valuu sieltä sukupolvisedimenttien läpi sinne pohjaveteen. Ja siellä pohjavedessä on se kansojen sielu tai se traditio, mikä on syytä säilyttää. Se ei ole aiheeni. Sen verran voin todeta, että tämä Johann Gottfried Herder oli toisen Johannin, eli Goethen, suuri innoittaja. Ja taisi olla muutama munkin filosofi. Tärkeä rooli. Mä haluan puhua luonteesta. Noin 15 vuotta sitten keskustelin yhden hyvin meritoituneen HR-johtajan kanssa. Ja hän silloin ilmaisi huolensa siis 2000-luvun, no jaa, se oli ihan 2000-luvun ensikymmenen lopussa, finanssikriisin aikoihin. Hän sanoi, että meillä alkaa olla aika paljon jo semmoisia työntekijöitä, varsinkin nuoria, jotka ovat kadottaneet semmoisen käsitteen, mitä tarkoittaa olla palveluksessa. Ja olin silloin samaa mieltä, mutta en yhtä jyrkästi, kun olen nyt. Nyt olen siis erittäin vahvasti samaa mieltä. Joo, tämä olla palveluksessa, siis se, että kasvattaa ja kypsyttää luonnettaan niin, että ymmärtää, miten tärkeää on asettua ammatillisesti alastatukseen asiakkaan edessä, jotta voisi paremmin pärjätä elämässä. Aloin silloin tämän Tiina Antturin lauseen johdosta pohtia näitä ihmisiä, jotka ymmärtää. Niitä on edelleen hyvin paljon ja meillä on paljon toivoa. Myös kansakuntana, vaikka hetkittää vähän meinaa haalistua ja himmetä. Mutta siis meillä on tosi hyvää väkeä. Mutta sitten on kasvava joukko niitä, jotka eivät oikein ymmärrä, mitä tarkoittaa olla palveluksessa. Sitten mä oon seurannut, miten heidän käy. Heidän käy helvetin huonosti. Siis oikeasti elämä on ihan paska. Ja sitä ei välttämättä huomaa siinä hetkessä, kun he antavat ylpeytensä ja vihamielisyytensä ja harhaisuutensa viedä mennessään. Mutta sitten kun vuodet kertyy, niin nämä ihmiset, jotka eivät ymmärrä, että hinta huoneesta maan päällä on toisen ihmisen palveleminen. Ne ihmiset, joilla se mielenvikaisuus, jota meillä kaikilla on, ja meillä kaikilla on siis temperamenttia, joka on epäsuotuisaa. Jep. Me olemme eri asteisesti, useimmat meistä tosi lievästi ja eri asioissa. Me olemme lievästi luonnevikaisia, osa meistä vakavasti luonnevikaisia. Mutta joskus se luonnevika, eli siis se, että meidän mielessä tai psyykessä tai taipumuksessa, temperamentissa on jotain semmoista, joka tuottaa häiriökäyttäytymistä. Joskus se alkaa ikään kuin muhia ja sitten siitä melko vähäisestä mielenviasta tuleekin täysmittainen luonnevika. Ja luonne mittaa ihmisen kohtalon. Tän on muuten sanonut moni tyyppi. Nyt tällä kertaa mä kerron, että se on Herakleitos. Mutta kyllä se luonne mittaa kohtalon, niin se löytyy aika monen viisaan suusta. Joo. Totisesti. Luonne mittaa kohtalon. Luonne on ihmisen kykyjen suuri kerroin. Tästä mä tykkään. Haluan tehdä tämmöisen pienen laskuesimerkin tämän ajatuksen ympärillä. Tämä ei tainnut olla Herakleittosenkin, tiedä kuka mahtoi olla, mutta luonne on ihmisen kykyjen suuri kerroin. Eli meillä on erikseen siis kyvyt, eli osaaminen, tai meillä on ehkä jotain lahjakkuutta. Tänään on tarkoitus pohtia siis lahjojen ja luonteen välistä eroa. Ja ne meistä kaikista, jotka tavoittelemme mustaa vyötä taulapäisyydessä, eli innoituksessa, koska meissä on se taula, joka kaipaa kipinää, jota jokin sytyttäisi meitä. No meissä on siis, me olemme tavallisia ihmisiä, emme me ole kaikki kauhean neroja. Enemmistö meistä on aika tavallisia, mutta ei se mitään. Me voimme kehittää epätavallisen luonteen. Niin mä näytän kohta, kun luonne on ihmisen kykyjen suuri kerroin, niin kyvyt on siis sitä lahjakkuutta ja luonne, no tänään me tullaan siihen kohta, mutta pohditaan ensin tämmöistä yhtä asiaa. Olkoon kykyjen yleisin luku 1. Se on vaan niin kuin sanotaan, että suurimmalla osalla ihmisiä ne kyvyt on milloin missäkin asiassa. Sehän vähän vaihtelee, eikö niin? Jotkut on todella hyviä kirjallisesti, mutta ei ehkä kauhean hyviä yleisö edessä. Jotkut toiset on taas todella hyviä tekemään, ei välttämättä hyviä kommunikoimaan. Jotkut laskee hyvin ja jotkut ovat taitavia vaikka esteettisesti. Kuvitellaan nyt ylipäänsä kykyjä, eli lahjoja. Se, mikä meiltä sujuu. Se, mikä on luontaista. Joka on eri asia kuin luonne. Luonto, luontaista. Luonto on se, mitä meille on annettu. Luonne on se, mitä me olemme tehneet siitä, mitä meille on annettu. Luonne on kesytetty luonto. No niin, olkoon kykyjen yleisin luku 1. Ping, näin. Ja sitten tämmöinen vajaakykyinen ihminen. Olkoon hänen lukunsa vaikkapa 0,75 tai alle. Hän ei ole kauhean fiksu tai taitava tai osaava. Oppiminen on hirveän vaikeaa eikä oikein pysy mielessä ja sitten vähän niinkin stressi suistaa tieltä. Ja sitten, no tämmöisiä ihmisiä, joiden kyvykkyys on alle puoli, niin niitä on jo tosi vähän, erittäin harvoin. Siis törmää ihmiseen, joka on niin vajaakykyinen, niin no huonolla lahjalla siunattu tai kirottu, että se on oikein niin kuin erityisen silminpistävää, että suurin osa meistä keikkuu siinä yhden molemmin puolin ja sitten joillakin voi olla todellakin vähän niin kuin vajausta tämmöistä, sanotaan sitä nyt vaikka lahjakkuusanemiaksi tai miksi tahansa, mutta se ei kaada peliä niin kuin kohta huomaatte. Ja sitten se alle puolen juttu ei tule usein vastaan. Ja sitten näitä lahjakkaita. Oikea lahjakkaan luku voi olla vaikka 1,5 tässä esimerkissä. Nämä on siis keksittyjä lukuja. Kohta tulee, no sanotaan näin, että pysy mun mukana. Oikea lohduton tomppeli alle puoli, erityisen lahjakas 1,5. Ja sitten voidaan kuvitella, että näitä on tämmöisiä niin kuin maailmanlaajuisesti neroksi kanonisoituja, jolla se on 2x tai 3x. Mutta luonteen kerroin yli ajan on heittämällä 10x, 20x, enemmänkin. Otetaan esimerkki. Otetaan luonteen piirteistä sellainen ominaisuus kuin sinnikkyys. Ja kuvitellaan tilanne, jossa todennäköisyys sille, että korkean panoksen tekemisen epäonnistumisen todennäköisyys on 70%. Eli sä yrität 10 kertaa jotain sulle tärkeää, jotain sellaista, jossa onnistumisella on suuri merkitys ja epäonnistuminen on takaisku. Mutta tietenkään epäonnistuessasi et menetä kokonaan pelikassaas. Se pelilisenssi pysyy voimassa, ottelu ja niin kuin turnaus ja sen kauden sarja ei pääty siihen, se ei ole mikään playoff-ottelu, se ei ole sudden death-tilanne, vaan se epäonnistut. Mutta se on sulle tärkeää ja siinä on korkea panos, onnistuminen on, no se on ratkaiseva pääsy seuraavaan ruutuun. Epäonnistuminen tarkoittaa ajan ja voimien ja ehkä muidenkin resurssien menettämistä. Mutta 70% on oddsit sille, että mene reisille. Syte ja save. Ei suju. Tuli pakit. Pettymys. Noin. No sitten millä todennäköisyydellä ihminen, joka kerran päivässä, niin kuin valppaana, täysin hereillä ollessaan, totuuden hetkessä, kerran päivässä keskittyneenä ja pelaa kaikella, mitä itsestä siinä hetkessä irtoaa. Ja hänellä on, olkoon hänellä vaikka 5-päiväinen työviikko. Se on monissa ammateissa vähän varsinkin uran alkuvaiheessa. Suosittelen yli 37,5 tunnin työviikkoa, jos haluaa päästä jonnekin. Ymmärrän oikein hyvin. On inhimillistä ja on varmasti viisastakin, että on semmoisia ammatteja, missä kannattaa pihdata niitä työtunteja. Eli ei tehdä ylimääräistä ilman korvausta. Mutta sitten on paljon ammatteja, jossa 37,5 tunnin työviikko on huijausta. Se on siis kusetusta. Jos sä oot semmoisen valheen ostanut, niin sä maksat siitä kohtuuttoman hinnan. Ja ikävä kyllä niin maksaa myöskin perheesi ja mahdolliset jälkeläiset ja vanhempiakin voi noottaa. Uras alkuvaiheessa, niin tee enemmän. No niin, nyt kuitenkin ajatellaan näin, että on 5-päiväinen työviikko ja kerran päivässä tämmöinen totuuden hetki. Siis tärkeä tilanne, jossa onnistumisen todennäköisyys on vain 30. Mutta millä todennäköisyydellä koko viikko joutuu niin kuin raatamaan, tai siis millä todennäköisyydellä käy niin, että ei yhtään onnistumista. Ei kertaakaan pääse siihen seuraavaan ruutuun, joka on sitten loppujen lopuksi elämässä ratkaisevaa. Elämässä on syytä päästä eteenpäin ja joskus tiukassa paikassa jopa nostaa tasoa. No, todennäköisyys sille, että ei kertaakaan, se on helppo laskea. Yhden epäonnistumisen todennäköisyys 70% ja sitten koko viikosta tulee kuiva. Huti kertaa huti. Eli 0,7 × 0,7 × 0,7 × 0,7 × 0,7. Ei ole tarvinnut edes lukiota käydä, että tämän pystyy hoitaa. Todennäköisyys sille, että sillä viikolla et kertaakaan saanut sitä palkkaa työstäsi tai sitä onnistumista, jota omalla riskillä ja raatamisella lähdet tavoittelemaan. Todennäköisyys on 16,8. Eli todennäköisyys sille, että ainakin kerran, on 83,2. Mietit tätä. Se on aika korkea. Mutta nyt tämä jatkuu. Siis tarkoitus oli tutkia semmoista luonteen piirrettä, luonteen lujuuden muotoa kuin sinnikkyys. Entä jos katsotaankin kuukautta ja sitten oletetaan, että se kuukausi on vain 4 viikkoa. Se on oikeasti vähän enemmän. Ja oletetaan, että kuukaudessa ne totuuden hetkiä on 20, eikö niin? 4 viikkoa, 5 kuussakin, yhteensä 20. No mikä nyt on todennäköisyys, että jumalauta, mä oon kuukauden laittanut itteni likoon ja kussakin totuuden hetkessä sen pettymyksen, eli failin, eli pakkien, eli takaiskun todennäköisyys on 70%, niin millä todennäköisyydellä joka ikinen huti? Ei sit saatana kertaakaan. No se on 0,7 potenssiin 20. Siitä tulee 0,00079 jotain, eli 8 × 10 000 tapauksessa. 8 kuivaa viikkoa 10 000 viikossa. Mitä tämä tarkoittaa? No siis näillä otseilla se tarkoittaa sitä, että joka 24. vuosi osuu kohdalle se kuiva kuukausi. No mutta jos sä ajattelet, että sä teet vaikka asiakashankintatyötä, joku kutsuu sitä työnhankinnaksi, sitten sillä on sellaisia rumia nimiä. Niin kuin kirosanoja, kuten myynti. Mutta jos sä ajattelet, että sä oot keskinkertainen ihminen, niin kuin ihmiset noin ylipäänsä ovat, niin sinnikkyys tekee asiakashankinnasta keskinkertaiselle ihmiselle kestävyyslajin. Eli keskinkertaisen ihmisen ei tarvitse olla mitenkään valtavan erokas. Tietenkin fakta on se, että tässä koko aika oppimiskäyrä ensin hitaasti, niin kuin siis lähes kaikki kehitykset maailmassa, tämmöiset vähänkään relevantit kehitykset on korkoa korolla kehitykseen, että aluksi se hiipii ylöspäin hyvin hitaasti ja sitten sieltä tulee se oppimisen tason nousu tai oppimisen räjähdys. Eli jos sä kestät kuormitusta ja sitten näitä peliin kuuluvia takaiskuja, se on ihan sama, jos sä pelaat vaikka jääkiekkoa tai mitä tahansa, niin Siis noin yleisesti, vaikka on se sitten nyrkkeilyä tai jalkapalloa, niin se vastustaja pyrkii häiritsemään sua. Se pyrkii estää sun niin kuin, eiks niin, onnistumisen. Mutta jos sä kestät kuormitusta ja näitä takaiskuja, niin voitto on aika lailla varma, koska se, sulle riittää se, että ainakin kerran onnistuu. Kaksi asiaa. Sanon tämän englanniksi, koska, kuten tiedät, se kuulostaa hienommalta. Ja sitten yritän kääntää sen suomeksi ja katsotaan, toimiiko. On tämmöinen kuin state over skills ja sitten on character over competence. Eli siis kaksi tämmöistä oletusta on state over skills, joka tarkoittaa sitä, että sun tila, siis se taula, sä oot syttynyt, innoittunut, eikö niin, että kun meillä on sellainen taipumus sammua, savuttaa, tuottaa nokea, ja sitten kun siellä on sellainen sopiva roihu, en tiedä onko se sopiva tässä perheessä tämä lause, mutta eikö niin, jos sulla on tämä state, niin silloin tämä skills ei ole niin ratkaiseva. Tietenkin skillsit eli taidot kasvaa. State on siis tila. Se on tämmöinen, no, se on viretila. Se on se, missä iskussa sä oot, kuinka niin kuin tunteet tukevat tekemistä, onko inspiraatiota. Eli siinä on kaksi osaa, state over skills, eli on tärkeämpi, että sä oot innostunut, kuin se, että sä oot taitava. Ja se johtaa taitojen kasvuun. Ja sitten on toinen, mistä tänään puhutaan enemmän, on tämä character over competence. Tietenkin kyvykkyys ja lahjakkuus ja pätevyys ovat tärkeitä juttuja, mutta se luonne on vielä tärkeämpi. Se on se mun pointti. Ja näin keskinkertaisesta ihmisestä tulee tässä kestävyyslajissa nimeltä sinnikkyys, tulee pysäyttämätön. Hebbel sanoi, että on niin monia, jotka eivät usko mitään, mutta pelkäävät kaikkea. Ihana lause. Hebbel. On niin monia, jotka eivät usko mitään, mutta pelkäävät kaikkea. Se, että sä kehtaat pelätä yksittäisen myyntitapaamisen tai yksittäisen työnohjaustilanteen tai yksittäisen keskustelun tai yksittäisen totuuden hetken, että sä pelkäät, että sä et voita, sä et onnistu, sä et saa pikaista palkkiota. Mutta sitten, koska sä et usko mihinkään, sä et usko näihin lukuihin. Jostain syystä on paljon ihmisiä, ei viitti käyttää niitä rumia sanoja. Tai viittii, mutta vasta kun ei pysty pidättäytymään, niin tiedätkö, aika moni ihminen pärjäisi paremmin elämässä, jos antautuisi sille, mikä todella toimii. Ja sitten jos ei sulla ole tuloksia, niin sä et välttämättä vielä tiedä, mikä todella toimii. Et sä ole ekspertti niissä tuloksissa, joita sulla ei ole. Ei niin kuin metwurstitehtaalle raahattavaa ruunattua. No ja siis en ole parhaita ravivalmentajia ne meetwurstitehtaan jonossa olevat kaakit. Esimerkki on karmea, anteeksi. Usko niitä, jotka tietää. Äläkä pelkää niin kamalasti. Se peli pitää virittää sillä tavalla, että sä et menetä sitä mahdollisuutta pysyä pelissä. Ei saa häivitä liikaa kerralla. Mutta ei se, että tulee pakit, niin ei se niin kauheeta ole. No niin. Mainitsin tämän Herderin, oli hänen aikalaisensa, joka niin ikä oli Johan, mutta hän oli Heinze, Johan Heinze. Hänellä oli hänen päiväkirja. Hän oli tämmöinen, ootko kuullut semmoista kuin Sturm und Drang? Suomessa oli aikoinaan muistaakseni semmoinen heavy bändikin kuin Sturm und Drang. Mä oon siis romantikko. Ja mä näen, että siinä valistuksen ajassa, englanniksi enlightenment, eli valaistumisen ajassa, mutta ehkä se on käännetty paremmin valistuksen ajaksi. Niin siinä oli ongelmia. Se oli aika tämmöistä järkeilevää ja sääntökeskeistä. Ja sitten tämä Heinze, Johan Heinze, hän näki ihmisen niin kuin monimuotoisemmin. Hän sanoi, että tosi ihminen on aina surullinen. Hänen ilonsa ovat vain salamia yössä. Mä en ole kyyninen. Enkä nyt just synkkäkään. Musta on totta. Tosi ihminen on aina surullinen. Hänen ilonsa ovat salamia yössä. Joo. Mulla oli ihan mahtava setti tarinoita. Ja sitten niiden tiivistelmänä semmoinen oivallus, josta voi olla arvaamatonta apua. Mä luin tänään semmoisesta kaverista kuin George Pickering. Hän joutui vankilaan. Tapahtui siis niin, että hänen pojallaan oli tämmöinen joku epilepsia tai tämmöinen, että hän sai tämmöisiä aivoperäisiä niin kuin tämmöisiä kouristuksia, kohtauksia. Ja sitten kerran se kohtaus oli niin raju, että se ajoi hänet siis aivokuolleeksi. Tämä hänen poikansa, joka oli niin ikään nimeltään George Pickering, taisi olla George Pickering kolmas tai toinen, en ole tästä varma, mutta tämä on tapahtunut 2015. Okei. Julistettiin aivokuolleeksi. Julistettiin niin kuin peli on ohi ja sitten pitää ottaa nämä elämää ylläpitävät laitteet, niin kuin laittaa pois ne. Eli että saatetaan se kaveri ikään kuin, että hän niin kuin siinä terminaalitilassaan, niin kun keho ei enää ylläpidä hengitystä ja muita elintoimintoja, niin sitten hän kuolee pois. Mutta isänsä oli täysin vakuuttunut, että tämä aivokuolema on fake news, että ei ole totta, tilanne ei ole ohi. Ja sitten kun siellä jo niin kuin, hänellä oli elinluovutustestamentti tällä nuoremmalla George Pickeringillä, tällä aivokuolleella pojalla, joka makasi siinä terminaalitilassaan, niin tekivät semmoisen ratkaisun, että järkkäsivät sinne jo niin kuin, tiedätkö, siis tämmöisiä erilaisia maljoja, mihin nostetaan sitten munuaiset ja sydän ja silmät ja mitä elimiä siitä ihmisestä sitten harvestoidaankin. Mutta faijansa ilmoitti, että ei käy. Poika on elossa ja tokenee vielä. Ja sitten hänelle sanottiin, että kuule, se on aivokuollut. Hänet pitää nyt laskea rajan yli. Faija oli paitsi kännissä, niin oli myös aseistettu. Se otti siis aseen esiin. Ja niin kuin uhkasi, että sut lähtee henki, jos sä otat ton elintoimintoja ylläpitävän laitteen seinästä. Tai virrat pois. Ja hän sanoi, että antakaa hänelle 3 tuntia aikaa, niin hän todistaa, että se poika on elossa. Muistaakseni kävi niin, että 3 tunnin aikana se poika 4 kertaa reagoi isänsä puheeseen ja kosketukseen puristamalla isän kättä. Poika on täysin toipunut, siis ei ollutkaan aivokuollut, olivat vain aikeassa tappaa se ja sitten harvestoida nämä elimet paremmin elossa oleville. Isä joutui vankilaan tietenkin tästä riehunasta. Ja poika sanoi myöhemmin, että hän on edelleen hyvin kiitollinen isälleen, vaikka epäilemättä siinä lakeen rikottiinkin. Joo. Ei maailma ole reilu paikka. Ei kaikki mene ihan niin kuin semmoisen arkijärjen mukaan. Miten tämä liittyy siis luonteeseen? Känninen isä aseen kanssa estää poikansa tappamisen. No, jotain luonnetta sekin kysyy. Hei. Tämän ajan suurimpia sosiaalipsykologeja ja organisaatiopsykologeja on nimeltään Adam Grant. Ja olen tavannut hänet ja nyt hän tulee taas ensi vuonna, ensi syksynä Nordic Business Forumin 2. kertaa. Ja Jyri Lindén, joka viime viikolla tapasin tämmöisessä valmennuksessa, sanoi, että Adam Grant on varmaan niin kuin tällä hetkellä maailman ykkönen. Ja totisesti siis hän kirjoittaa aivan käsittämättömän hienoja uraa uurtavia siis niin kuin, no, siis ratkaisevia kirjoja. Adam Grantin kirjoille ja hänen tutkimustyölleen siellä Whartonissa on se, että hän on rakentanut elämänsä semmoisen ajatuksen tutkimiseen ja todistamiseen, joka kuuluu näin, että merkityksellisin tapa edetä elämässä murheista menestykseen on auttaa muita tekemään sama ensin. Eikö mahtava lause? Merkityksellisin tapa edetä elämässä murheista menestykseen on auttaa muita tekemään sama ensin. Mä käyn lyhyesti hänen nämä kirjansa läpi. Hänellä on semmoinen kuin Think Again. Eli nykymaailmassa muutos on niin nopeaa. Nykymaailmassa tärkeä taito on ajatella asioita uusiksi ja unohtaa viisaasti. Eli siis pois oppia ajatus- ja toimintamalleista, jotka ovat muuttuneessa maailmassa tuhoisia. Think Again. Kertoo siitä, että miten ihminen onnistuu muuttamaan mieltä. Mahtava näin salaliittoteorioiden aikana. Sitten on sellainen kuin Originals, siitä mä oon puhunutkin aika hiljattainkin. Eli maailmaa eivät muuta mukautujat, vaan juurikin ne kapinalliset, joilla on huonoja ideoita, jotka sitten toteutuessaan muuttaa maailmaa peruuttamattomasti. Toivottavasti useimmiten paremmaksi. Joo. Sitten on sellainen kuin Give and Take. Give and Take. Ihmisen kasvu on peräisin toisten hyvinvoinnin kasvusta. Ja paras tapa voittaa on auttaa jumiutunutta ihmistä eteenpäin elämässä nimenomaan olemalla antelias. Siinä on siis ajatus, että on kolmenlaisia ihmisiä. On semmoisia givereitä, jotka antaa. Ovat siis empaattisia, avuliaita, uhrautuvaisia. Ja sitten heitä joskus käytetään hyväksi, aika useinkin. Mutta sitten on semmoisia givereitä, että se heidän totaalisumma on vahvasti niin kuin plussan puolella. Sitten on takerit, ne on, jotka anastaa. Mutta sitten on semmoisia, jotka tasaa tilit. Eli ne vähän niin kuin katsoo, että jos takerit on liian ahneita ja giverit on liian hyväntahtoisia, niin nämä välissä olevat tyypit, jotka tasaa tilit, niin huolehtii siitä, että kosminen tasapaino säilyy. No niin. Mutta mä haluan kertoa nyt pari tarinaa semmoisesta siitä Adam Grantin uusimmasta kirjasta, koska se liittyy luonteeseen. Se on siis kertakaikkinen runsauden sarvi ja aarea, että kirjan nimi on Hidden Potential, kätketty potentiaali, Hidden Potential. Ja siinä on monta hienoa tämmöistä metaforaa, mutta yksi on tämä, että on siis kartta, eli suunnitelma, ja sitten on kompassi, joka kertoo suunnasta. Kartta kertoo suunnitelmasta ja säännöistä ja kompassi antaa ihmiselle kyvyn lähteä etenemään ilman sen kummallisempaa niin kuin kelailua. Että tuossa suunnassa on hyviä juttuja. Ja toden totta, moni etenee elämässään sen kartan tukemana. Ne vaatii niin kuin varmaa yksityiskohtaista tarkasti kuvattua tietoa. Mutta usein on parempi tapa oppia käyttämään kompassia. Eli sen tajuaminen, että tuolla on mun arvojen mukaisia kiinnostavia etappeja. Tonne mä lähden. Mä kerron tarinan tämmöisestä legendaarisen lupaavasta baseball-pitcheristä, syöttäjästä R.A. Dickey. Oli siis legendaarisen lupaava. Mutta hänestä tuli moninkertainen järkyttävä floppi. Mutta koulussa, kun hän oli 7. luokalla, niin häntä kutsuttiin ilmiöksi. Sä tiedät, että baseball se on se, missä syötetään päin, eikä ylöspäin. Sitten kun tämä R.A. Dickey oli lukiossa, niin nämä baseball-scoutit, ne parveli hänen ottelussa. Ja hänestä odotettiin jotain aivan hämmästyttävää. Ja pärjäsikin hyvin. Olympialaisissa voitti tälle Team USAlle pronssia aloittavana syöttäjänä. Texas Rangers baseball-joukkue sainasi tämän kaverin R.A. Dickin $800,000 sopimuksella. Olisi voinut varmaan olla enemmänkin, mutta kun taisi olla silloin jo palkkakatto voimassa. Mutta oli lupaava. Mutta sitten kun piti aloittaa se legenda taivaalla siinä pääliigassa, niin paljastui, että hänen kyynärpäästä, siis siitä heittokädestä, että kyynärpäästä puuttu jänne. Tarkoittaa siis sitä, että ei siellä on niin kuin, se potentiaali on rajattu, siellä on tämmöinen katto sille, mihin kaveri pääsee. No niin, pojan palkkaa leikattiin 90%, ja hänet lähetettiin sinne alasarjoihin. Joo, ja Adam Grant kirjoittaa kirjassa hienosti Strike One. Niin kuin tiedät, three strikes and you're out. No sitten 7 vuotta tämä R.A. Dicky raatoi rimpuilisia alasarjoissa ja lopulta hänet nostettiin takaisin pääsarjaan. Ei mitään palaa. Kaverihan on ihan has been, tai siis tarkemmin never been. Mä lautasta haukuttiin ja lähetettiin sinne alasarjoihin takaisin. Journeyman. Strike two. No sit, kun ei luovuta, hirveä kesätreeni. Se ajoi autoakin niin, että sillä oli mukana se baseball, se peliväline, ja se puristeli sitä, että grippi paranisi. Ja sit se kova työ kantautui Texas Rangereiden valmentajien korviin, ja taas nostettiin Major Leagueen. Ja ensimmäisessä ottelussaan teki ennätyksen. Mutta ei ihan semmoista ennätystä, jota R.A. ja hänen kotijoukoksi kutistuneet kannattajansa olisivat toivoneet. Nimittäin hän laski 6 kotijuoksua tämmöistä homerunia vain 3 sisäpelivuorossa. Kuulemma kukaan syöttäjä ei ole pärjännyt paskemmin. Strike 3, you're out. Se on siinä. Kaveri on nyt tässä vaiheessa jo 31. Takana loistava tulevaisuus. Liian vanha tekemään enää yhtään comebackia. Paitsi että 35-vuotiaana vietettyä 14 vuotta alaliigoissa. Hän nousi lajin 10 parhaan joukkoon all time. Siis lajin 10 parhaan syöttäjän joukkoon. 2012 voitti tämän National League Cy Young-palkinnon liigan parhaana syöttäjänä. Monen vuoden monimiljonääri sopimus New York Mets, Seattle Mariners, Minnesota Twins, Toronto Blue Jays, Atlanta Braves lopetti 2017. Nyt tämä R.A. Dicky ei saanut karttaa syystä, joka kohta paljastui, vaan hän sai kompassin. Se kompassin nimi oli Knuckleball. Knuckleball. Kun ihminen ajautuu ojaan tai laakson pohjalle tai alennustilaan, niin se ei ole todiste siitä, että peli olisi ohi, että huiput on pysyvästi takana. Tai edes se, että sä jämähdät tasangolle, eikä mitään nousua näkyvissä, niin ei se ole lopullinen tuomio tämä tasanko. Et kun ei pääse ylöspäin, nyt tulee pointti, kun ei pääse ylöspäin, on syytä palata hetkeksi alaspäin, jotta voi löytää siltä vuorelta toisen reitin. Toinen reitti. Tämän R.A. Dickin tapauksessa se oli tämmöinen erittäin kummallinen heitto kuin knuckleball. Mutta sitä enemmän sanon viittaan 2 tutkijan. On siis se, mikä näissä Adam Grantin kirjoissa on tietenkin ihanaa, on se, että niitä tutkimuksia on niin valtavasti ja jos jotakin kiinnostaa, niin voi kaivaa sieltä lisää. Wayne Gray ja John Lindstedt on todennut, että kun suorituskyky jämähtää, niin ennen kuin se alkaa parantua, se tyypillisesti heikkenee. Eli taidot eivät kehity lineaarisesti. Nyt tulee kuule. On niin kuin Ray Dalio. Eikö se ole hienoa? Tämä on nyt tätä audiovisuaalista tukiaineistoa. Ajattelin, mulla olisi voinut olla PowerPoint tai Keynote tai joku, mutta nyt sulla on tämmöinen. Joo. Helvetti, tästä tulee hyvä. Tie ylöspäin alkaa vetäytymisellä alaspäin. Eli transcendenssia, siis kohottautumista, edeltää regressio. Englanniksi regress in order to progress. Eikö hyvä? Siellä on tämmöinen niin kuin takasointu. Regress in order to progress. Tämä Rooman Markku Kulta, eli Markus Aurelius, sanoi, että aina kun huomaat takaiskun vetävän sinua kohti halvannuttavaa tuskaa, turvaudu seuraavaan vakaumukseen. Ei tämä ole huonoa onnea, vaan tämän kestäminen uljaasti on hyvää onnea. Mä selitän ensin sen knuckleballin ja sitten mä jatkan tästä. Siis tämä R.A. Dickey vietti 14 vuotta siellä alasarjoissa ja siis elättääkseen perhettä hän muun muassa myi golfpalloja, jotka hän oli onkinut semmoisesta alligaattoreita kuhisevasta laguunista golfradalla. Siellä oli joku laguuni, missä oli helvetisti alligaattoreita ja sitten hän sieltä jollakin haavilla tai en tiedä miten hän, mutta siis hän myi näitä, kun ei niitä kukaan muu sieltä hae. Hän joutui muuttamaan perheensä kanssa yli 30 kertaa. Ja hänen syöttövalmentajat antoi siis kompassin. Ne sanoi hänelle, että ei susta voi tulla syöttäjä, jonka heittämä pallo rikkoo äänivalli. Sut puuttuu se jänne. Mutta mitä jos sä kokeilisit heittää sellaisia syöttöjä, että ne lentää sattumavaraisesti? Ja tää oli nuorena harjoitellut tämä R.A. Dickey semmoista syöttöä, jota hän itse kutsui nimellä The Thing, siis tämmöinen otus, The Thing. Se on siis, sä otat pallosta siis kiinni sillä tavalla. Mä kysyn ChatGPT:ltä, että osaatko piirtää, että millainen se on se ote siinä knuckleballissa. No se on, sanotaan, että se ei ole semmoinen kuin normaali syöttö. Sen ominaisuus on se, että se knuckleball se seilaa hitaasti, mutta ihan helvetin siksakkia. Siis se seilaa, siis se knuckleball, kun se syötetään semmoisella ihme, tämmöisellä otteella. Ja sitten siihen liittyy kaiken näköistä. Niin se saattaa mennä niin kuin, no niin, uskotko? Kuulemma siis ne, jotka ottaa vastaan sitä syöttöä, niin jos vastaan tulee tunnettu knuckleball-heittäjä, niin vaihtaa isompaan räpylään, että eikä hassusti. No siis tähän ei ollut karttaa. Siis tähän ei ollut selviä ohjeita ja suuntaa ja sääntöjä. Ja. Tähän oli vain kompassi. Ja tämä sanoi, että se oli aivan helvetin juttu opetella. Siis kun, jotta sä pystyt syöttämään sen knuckleballin, niin sulla pitää olla jotenkin rannejäykkänä. Näin. Eikä niin kuin normaalisti. Niin sä, siis, eikö niin, siinä on tämmöinen ranteen twisti, pronaatio, niin kuin tenniksessä. Ei ruoskarannetta. R.A. Dickey sanoi, että oli aika paljon oppimista, siis pois oppimista. Silloin kun tarjotaan kompassi, niin tarjolla on vain suunta, ei niitä seikkaperäisiä sääntöjä tai reittejä, mutta se tekee ihmisestä luovan. Hei, opettamisesta. Arvaa, onko koskaan kuullut? Että ne, jotka ei osaa, ne jää opettajiksi. No niinhän meistä kouluttajista aika paikkansa pitävästi kerrotaan. Mutta tämän asian voi kääntää ja on syytä kääntää myös toisinpäin. Ne, jotka osaa, eivät osaa opettaa. Joo. Kung Fu Tse, siis ehkä historian paras opettaja. Ainakin sillä perusteella, että hän on opettaja ilman, että hän oli Jumala. Ja muut opettajat on ollut profeettoja, jumalia tai jotain muuta ihmeotuksia, mutta Kung Fu Tseen ei ole liitetty koskaan mitään yliluonnollista. Mutta oli aika pätevä opettaja. Hän sanoi, että kelvollinen opettaja tietää. Vähän parempi opettaja näyttää. Erinomainen opettaja saa kokeilemaan. Mutta vain ylivoimainen opettaja inspiroi. Sattuneesta syystä tykkään Kung Fu Tsesta. Mutta tämä ajatus, että siis aluksi oli se, että ne, jotka eivät osaa, jäävät opettajiksi, varmaan aika usein totta. Ja sitten vastaavasti ne, jotka osaavat, eivät osaa opettaa. Oli tämmöinen tutkimus, jossa 15 000 opiskelijaa oli niin kuin kohteena ja nähtiin, että tämmöisten niin kuin todellisten eksperttien opetuksessa opintiensa alussa patikoivat oppilaat, ne eksy. Ja ne oli hätää kärsimässä. Ja siihen on kaksi syytä. Kaverin nimi on Sian Baylock. Sian, niin kuin sikaeläimen genetiivi. Sian. Baylock. No, ei Warlock, vaan Baylock. Anteeksi. Todelliset osaajat on huono opettaa, koska ne on jo unohtanut, miltä tuntuu olla tietämätön ja taitamaton. Ja tämä Sian Baylock, kognitiotieteilijä, sanoi, että kun sinusta tulee parempi ja parempi siinä, mitä teet, kykysi kommunikoida se, mitä osaat, ja kykysi auttaa polkunsa alussa olevia, heikkenee ja heikkenee. Totta. On semmoinen kuuluisa anekdootti, Einsteinin kirous. Einstein oli Yhdysvaltoihin muuttaessaan, tai siis hän oli muistaakseni Princetonin proffa. Hän tiesi aivan liikaa, ja oppilaat tiesivät aivan liian vähän, ja siitä ei tullut yhtään mitään. Lopulta kukaan ei enää suostunut, ei Einsteinin kursseille, siis hänen opettamia aineita, kursseja ei ihmiset suostunut käymään, ja lopulta häneltä otettiin kokonaan tämä opetusvelvollisuus pois. Ei siitä tullut mitään. Sitten siihen liittyy myös tämä, että mitä enemmän sä tiedät ja osaat, niin sitä vähemmän tietoista se sun osaaminen on. Eli kun kyvykkyydestä tulee hyvin intuitiivista, niin silloin nämä käsitteet vähän niin kuin loittoneet tai käsitteet kaikkoavat ja ne muuttuu epämääräisemmäksi. RM Grant kertoo semmoista tilannetta, kun hän opiskeli siis niin kuin uimahyppyjä. Ja sitten hän huomasi, että nämä, jotka todella osaa, no, jotka on niin kuin kansallisella huipulla, niin ne pystyy kommunikoimaan siitä tekemisestään ja taidoista ja tiedosta enää kielikuvilla. RM Grant kerran kysyi, että hei, miten sä teet tuon 4,5 volttia? Niin neuvo oli, just go up in the ball. Okei. Okay. No, niin kuin mä totesin, ne, jotka osaa, ei osaa opettaa. Sitten silmassa toinen syy, mä kerron kohta tähän liittyvän tarinan, koita kestää. Toinen syy on se, että vaikka ekspertti osaisikin sanoittaa sen osaamisensa, joskushan ne opettelee sanoittamaan sen, mitä ne ei aluksi osannut, ja vaikka se olisi kuinka alitajuista, niin hänen vahvuutensa ja heikkoutensa eivät ole välttämättä ollenkaan samoja kuin se, jota koitetaan opettaa. Kuka tahansa aloittelija, niin ei sillä ole samat huiput ja laakson pohjat. Jokaisen matka jatkuu sieltä, missä ollaan nyt, eikä sieltä, missä opettaja joskus oli. Tämä oma elämänkerta opettaminen, se on aika huono tapa opettaa, mutta kovin yleistä. Kukkuu. Hei, pakko kertoa toinen tarina, jossa oli tämmöinen keskinkertainen tekijä. Ja sitten hän käänsi sen oman keskinkertaisuutensa ja omat luonteenheikkoutensa avuksi. Semmoista ihmistä kohtaa, joka halusi olla jotain muuta kuin keskinkertainen. Kaverin nimi on Brandon Payne. Ei niinku tuska, vaan Paine Payne. Brandon. Hän unelmoi koripallopelaajan urasta. Eikä ainoastaan unelmoinut, vaan teki aika paljon se eteen. Hän oli itse koripallovalmentajan poika. Ja hän oli nimenomaan heittäjä. Siis jumalauta, hän tykkäsi heittää. Siis vapaaheittoja ja kolmepisteheittoja. Ja sitten hän pääsi Wingate-yliopistoon pelaajaksi. Ja siellä alkoi paljastua, että ei ole tarpeeksi atleettinen päästäkseen niihin heittopaikkoihin. Eli ihan tämmöinen perusjuttu, että jos saa heittää häiriöttä, niin upottaa sen korin aika todennäköisesti. Mutta kun siinä pitäisi olla semmoista lateraalista nopeutta, siis semmoista harhautusta, että sä menet tonne ja sitten tonne, ja, eikö niin? Niin hän huomasi, että hän harhauttaa, sitten hän menee tonne, niin se kaveri vailla mitään vaikeutta on mukana, estää heiton. Ja sitten hänellä oli tämmöinen, tällä Brandon Paynella oli semmoinen haaste, että hän ei todellakaan rakastanut harjoitella sitä, mikä voisi kääntää nämä heikkoudet vahvuuksissa. Sitaatti, en tehnyt sitä, mitä minun tarvitsi tehdä. Ja niinpä se ura oli nopeasti pelattu, pelaajana. No niin, ei auttanut kuin transitioitua pelaajasta valkuksi. Joo, vaihto olomuoto, transitioitu pelaajasta valmentajaksi. Halusin luoda systeemin, jolla varmistaisin, ettei yksikään pelaaja joutuisi samanlaiseen uhrin asemaan kuin mihin minä itseni ajoin. Vuonna 2009 Brandon törmää pelaajaan, jonka heikkoudet olivat aivan ilmeisiä näille koripallotietäjille, skauteille, kykyetsijöille ja niille, jotka muuten vaan analysoivat. Yksi skautti sanoi, että tämä pelaaja on äärimmäisen rajoitettu surkeiden fyysisten työkalujensa takia. Siis äärimmäisen, extremely limited, surkeiden fyysisten työkalujensa takia. Toinen asiantuntija ja kykyetsijä sanoi, että Kaverilla ei ole kokoa, ei voimaa, eikä varsinkaan lateraalista nopeutta, eli just sitä suunnanvaihtoa, eikä muutakaan atleettisuutta. Hänestä ei tule minkäänlaista tähteä, koska piru paralla ei ole vain räjähtävyyttä. Nyt tämä Brandon Payne tunnisti ne omat rajoitteensa, siis omalta peliuraltaan, omat puutteensa tässä pelaajassa. Sitten hän tarjosi käyntikorttia ja yhteistyö, siis ensimmäiset treenit alkoi seuraavana aamuna. Tämän Paynen ja pelaajan yhteistyön ensimmäisen täyden kauden aikana pelaaja teki NBA-ennätyksen 3 pisteen heitoissa. Ja sitten muutama vuotta myöhemmin niin tämä olemattoman potentiaalin surkea pelaaja valittiin NBA:n Most Valuable Playeriksi, MVPiksi. Se on muuten, jos esimerkiksi Lauri Markkanen ei ole vielä ollut MVP. Enkä lausu tässä mitään profetiaa, mutta ymmärrätte oddsit. Liigan arvokkain pelaaja. Nykyisin tätä ex-reppanaa pidetään NBA:n historian parhaan heittäjänä, joka muutti koko fucking pelin, koko lajin luonteen. Muutti siis sitä, miten koripalloa pelataan. Kun nämä edelliset 3 pisteen heittäjät tarvitsi yli 1300 peliä tehdäkseen sen ennätyksen vuorollaan, niin tämä poika tarvitsi vain 789 peliä. Nyt, koska kuulijoissa ja katsojissa on niitä tietäjiä, niin tehän ette ole enää pitkään aikaa arvuutellut, että kenestä mahtaa olla kysymys. Ja nimi on meille taviksillekin tuttu, Steph Curry. Ei mitään sukua Jari Currylle. Saatana, kun huono. No, mutta ei se mitään. Ei muuten saanut siis aikanaan, ei tietenkään yhtäkään stipendiaattitarjousta parhaista koripalloyliopistoista. Mutta shittiä tuli sitäkin enemmän. Davidson College, joka nyt ei ole se paras koripalloyliopisto, mutta totesi, että hän oli kaamean kehno koripalloille. Mutta sitten se sitaatti jatkuu, nyt tulee olennaista. Tämä liittyy näihin luonnetaitoihin. Mutta hän ei koskaan, ei kertaakaan ikinä, syyttänyt tuomaria tai ilmaissut turhautumista tiimikavereille. Hän vain kannusti, niin penkillä kuin kentällä. Ja tämä on se, mitä tämä Brandon Payne siinä Steph Curryssä näki. Muuten Angela Duckworth, joka on, ei nyt ehkä ihan RM Grantin tasoinen, mutta siellä on siellä lähimaastossa, niin hän on todennut, että ihminen, jolla on eniten itsekuria, turvautuu siihen vähiten. Tämä on jännä juttu. Eli korkea itsekurin luonteen omaavat ihmiset, niin ne luo olosuhteita, jossa he säästävät itsekuria, jotta sitä todella riittäisi sitten, kun on, mä kerron kohta, miten ne harjoitteli, tämä Brandon ja Steph. Se legendaarinen Walter Mitchellin marshmallow-testi, se vaahtokarkkitesti, jossa ne lapset, jotka onnistuivat olemaan syömättä sitä vaahtokarkkia, niin he menestyivät paremmin elämässä. Enemmän ystäviä, parempi terveys, parempi toimeentulo. Mutta se on väärin ymmärretty se legendaarinen testi ja tutkimus. Koska se, mitä ne lapset teki, ne ei siis tahdonvoimallaan pystyneet tai yrittäneetkään vastustaa sitä karkin syömistä. Vaan juuri niin kuin Duckworth sanoi, Angela Duckworth sanoi, että ihmiset, joilla on eniten itsekuria, turvautuu siihen vähiten. Ne säästää siis sitä. Eli korkean itsekurin luonteen omaavat ihmiset luo olosuhteita, jossa se itsekurin säästäminen onnistuu. Eli siinä marshmallow-testissä, niin siinähän lapset kehitti siis jos jonkinnäköisiä. Joku lapsi teki siitä vaahtokarkista, kun idis oli vain se, että sä et saa syödä, mutta ei mikään sääntö sanoa, että ei saa koskea. Se teki siitä palloja, heitteli sitä erilaisiin paikkoihin. Siitä tuli siis namin sijaan leluja. Sitten ne keksi kaiken näköisiä juttuja, ne laittoi pipun sen päälle. Nämä lapset, jotka keksi tapoja välttää kiusausta. Joku sulki silmänsä ja jotkut istu käsiensä päällä. Et niin kuin, muuten hyvä, mutta mä istun tässä käsieni päälle, niin en pääse syömään. Ymmärsit, että käsillä on oma tahto. RM Grant tässä kirjassaan Hidden Potential puhuu siis tämmöisestä käsitteestä. Se ei ole hänen keksimänsä käsite, mutta on siis tämmöinen kuin deliberate play, joka on eri asia kuin se Anders K. Erikssonin deliberate practice. Se 10 000 tuntia sääntö. muistat varmaan Malcolm Gladwell, 10 000 tuntia, 10 000 tunnilla treeniä, pääsee maailman huipulle. Ja sitten myöhemmin on nähty, että joskus tarvitaan vähemmän ja aika usein tarvitaan enemmän. Ja, mutta se, mistä Erikson tuli kuuluisaksi, mistä Malcolm Gladwell tuli kuuluisaksi, tämä 10 000 tunnin sääntö, tämä deliberate practice. Eli mikä tahansa harjoittelu ei toimi. Practice doesn't make you perfect, practice makes you permanent. Eli se tarvitaan tämmöistä tietynlaista harjoittelua. Mutta nyt nämä tyypit, jotka on päässyt tähän Hidden Potential, kätketty potentiaalikirjaan, niin siellä korostetaan sen deliberate practicein rinnalla. Siellä käytetään muuten tämmöistä termiä kuin harmonious passion, eli harmoninen intohimo. Niin sen rinnalla on toinen käsite nimeltä deliberate play, eli tarkoituksellinen leikki. Tämä Brandon Payne on treenannut Steph Curryä 10 vuotta. Ja niillä on semmoinen filosofia. There is no boring in our workouts. There is no boring in our workouts. Eli se idis on se, että no mä annan yhden esimerkki. Kaikesta tehdään peli. Siis ihan kaikille, mitä ne harjoittelee, sillä on aina numero. Ja se idis on se, että kilpaillaan niin kuin se, no okei. Okay. Ehkä mä kerron yhden treenin ja sitten mä kerron sen filosofian taustalla. Yhden treenin nimi on 21. Ja Brandon sanoo Stefille, että sulla on 60 sekuntia aikaa skorata 21 pistettä. Ja sä tarvitset 3 pisteen heittoja, eikö niin? Hyppyheittoja, layupseja, sä tiedät mikä on layup, nostetaan sieltä korin alta. Mutta idis on se, että joka layupista saa vain yhden pisteen. 21 pistettä pitää minuutissa saada aikaiseksi, mutta joka ikisen korin jälkeen pitää juosta keskiviivalle ja takaisin, koska juurikin tätä Steph Curryä syytettiin siitä, että se, hän ei ole räjähtävä. Eli tarkoitus on treenata pelinomaisesti siis niin, että siinä on niin kuin aina numero. There is always a number to beat. Tarkoitus on siis treenata sekä heittotaitoja että tätä väitetysti puuttuvaa atleettista kykyä, mutta pelin ja leikin kontekstissa. Kato, kun silloin kun sä kilpailet ihan oikeasti, sulla on ottelu, joka televisioidaan ja siellä on yleisö, niin sen kilpailun ongelma on se, että sä voit voittaa, mutta sä voit voittaa myös ilman, että sä kehityt. Sä voit voittaa ilman, että sä opit. Mutta siinä Brandonin menetelmässä sä aina kilpailet menneisyytesi versiota itseäsi vastaan, että on joku siis aikaisempi Steph Curry, jota vastaan kilpaillaan, eli joku aikaisempi score, joku aikaisempi numero, joka pitää biitata. Eli kilpaillaan menneisyyden versiota itseä vastaan. Ja sitten rimaa nostetaan tulevaisuuden versiota itsestä varten. Eli ainoa tapa voittaa on kasvaa. Ainoa keino voittaa on kasvaa. Eikö se ole hyvä? Oh. Nyt sadat ja sadat koejärjestelyt tai tutkimukset, kokeet, ovat osoittaneet, että ihmiset kehittyvät nopeimmin, jos he vaihtelevat eri taitojen välillä, jos siihen liittyy leikinomasta tai pelinomasta. Siis, että sä harjoittelet eri taitoja yhtä aikaa, että sä et puurra, koska sen tyyppinen practice makes you permanent, eli tekee siitä niin kuin, no, pysyvää. Mulla on semmoinen, kun mä oon katsonut sitä Lauri Markkasta ja näitä muitakin tyyppejä, niin mulla on semmoinen käsitys, että siellä NBA:ssä voi pärjätä niin, kuin, niin, että sä oot siis dominoiva pelaaja, ainoastaan, jos sä oot luonnottoman iso. Eli mä oon aina ajatellut vaikka itsestäni, että mun raameilla ei tietenkään mitään asiaa missään nimessä koripallon, ei SM-liigaan eikä mihinkään muukaan liigaan, NBA:stä nyt puhumattakaan. Mutta kun mä tsekkasin tänne Steph Curryn mitat, niin tämä Steph painaa tällä hetkellä 1 kilon vähemmän kuin minä. Se painaa 83. Hän on 1 sentin pidempi kuin minä. Hän on 88, tai itse asiassa vajaan sentin pidempi kuin minä. Eli ei se ole siitä ulottuvuudesta ja koosta kiinni. Jos osaa heittää, niin sitä paitsi kun Curryistä puhutaan, niin häntä pidetään nykyisin, paitsi että tietenkin osaa heittää, niin kuin on käynyt selväksi, niin hän on varsin räjähtävä. Eli hän liikkeellään kompensoi sitä vähäisempää painoa ja pituutta. Kysykää tieteiltä, jos ette Aramia tai minua usko. Muuten tämä Brandonin protokolla on siis tiedossa ja yksi tämmöinen koripallossa täysin kyvytön ja lahjaton YouTuber halusi kokeilla sitä Brandon Payne ja Steph Curry -metodia, tätä Harmonious Passion and Deliberate Play -metodia. Siis tämmöisiä, mitä mä kuvasin, 21 pistettä 60 sekkaa pitää juosta keskiviikon kautta. Alussa 3 pisteen heittojen prossa oli 8. Joo, 8. Mutta 50 päivää myöhemmin se oli 40. Se on kehitystä, mun mielestä. Tämä on ihan hyvä tämä Anders K. Erikssonin tämä deliberate practice, mutta ei niin hyvä kuin näiden yhdistäminen. Ihminen kaipaa leikkiä. Haluaisitko muuten olla sinnikäs ja luova? Yhtä aikaa siis jaksava, pystyvä, pysäyttämätön ja sitten kekseliäs, luova. Sitä omaa tekemistä uudistava. Ja nyt usein ajatellaan, että se onnistuu sillä, että kannustetaan ihmistä oppimiseen. No nyt on havaittu, että itse asiassa ei. Ja tulee paradoksi. Tämmöiset tutkijat kuin Caitlin Woolley ja Ailet Fishbach totesi, että sen oppimisen sijaan kannattaa tietoisesti hakea epämukavuutta. Siis tahallaan ajattelee, että niin kuin tehdä asioita, joissa hallinnan tunne heikkenee. Tehdä juttuja, jotka alkaa niin kuin kiusaannuttaa. Siis silloin ihminen kestää turhauttavia asioita pisimpään, ja kun sä kestät sitä kiusaantuneisuutta kauiten, niin ja siedät sitä hallinnan tunteen heikkenemistä ja väsymistä, niin silloin heistä tulee luovia ja sinnikkäitä. Siellä on sellainen esimerkki, muistaakseni 3 tyyppiä, jotka on tämmöisiä polyglotteja. Tiedätkö mikä on polyglot? Sen sä tiedät, mikä on polymath. Mutta polyglot, polymath on siis se, että sä osaat eri tieteitä paljon. Mutta polyglot on se, että sä osaat paljon kieliä. Eikö niin? Osaat pirusti kieliä. Sellainen polyglotti. Heidän metodinsa on nimenomaan se, että pyrkivät kiusallisiin tilanteisiin ja sietää sitä turhautumista, että ei ole mitään aavistustakaan, mitä toinen puhuu. Siellä on hieno tarina siitä, että aluksi ne ei koulussa oppinut, ei espanjaa, ei oikein mitään, mitä koulussa opetettiin. Ja ne oli siis osa niistä tyypeistä, joista tuli tämmöisiä niin kuin tyyliin 10 kielen taitajia. Niin osa oli sitä mieltä, että heillä ei ole kielipäätä, he eivät koskaan oppi muuta kuin englannin äidinkielensä. Mutta sitten loivat semmoisen jälleen leikin ja pelinomaisen tilanteen, jossa tahallaan mennään sinne, missä ei oikein suju. Eli sietävät sitä epämukavuutta ja hallinnan tunteen heikkenemistä. Kestäisitkö ehkä yhden tarinan vielä? Joo, voisin laittaa kerran, kun täällä on tämmöisiä ihan hyviä loppupalkintoja. Ja enemmänkin on valmistellut, mutta no niin. Siis tiesitkö, että tämä talentti on aika tasaisesti jaettu erilaisissa väestöryhmissä? Eli tosiasiassa ei ole niin, että tumma ihon olisi tyhmä. Miksi mä käytän tällaista ilmaisua? No, tämä liittyy tämän tarinan sankarin, Maurice Ashley. Se oli hänen missionsa. Hän halusi osoittaa, että tumma ihon ei ole tyhmä. Tämä on tarina Shakista. Menee siis niin, että Yhdysvalloissa, kun on tämmöinen National Junior Chess Championship, eli siis kansallinen juniori shakkimestaruus, on semmoinen ikoninen shakkikoulu Dalton. Se on siis New York Cityssä tämmöinen prep school eliitin koulu, jossa lapset opetetaan 3-vuotiaana pelaa shakkia ja johon kerätään tämmöisiä lapsineroja. Ja sit se on niin kuin Norjassa on se olympiakeskus, niin se on niin kuin shakin olympiakeskus, se on New Yorkissa. Ja no siellä on ihan ihmeellisiä otuksia. Esimerkiksi semmoinen leffa kuin Searching for Bobby Fischer, eli haetaan uutta Bobby Fischeria, niin semmoinen Josh Whiteskin, niin se on siellä Daltonin käynyt. No niin, tämä on siis tarina siitä, että on tämä Dalton, eli nämä superpennut, järkyttävän lahjakkaat lapset, joita valmennetaan 3-vuotiaasta saakka Shaqin suurmestareiksi. Ja sitten on Harlemissa tämmöinen Raging Rooks, jossa lapset on saattanut olla vaikka 12-vuotiaita, kun on oppinut siirrot. Raging Rooksissa on tyypillisesti mustia lapsia ja sitten siellä on latinoja ja joitakin ehkä muitakin etnisiä taustoja. Ja nyt kukaan ei tietenkään odota, että Raging Rooks mitenkään pärjäisi, eikä edes pääsisi finaaliin tätä Daltonia vastaan. Mutta sitten kun sattumalta, tai ei se nyt sattuma ollut, mutta niin vaan sattui käymään. Se oli parempi ilmaisu. Niin ne oli finaalissa. Tässä National Junior Chess Championship. No niin. Mutta Raging Rooksin kapteeni Kasaun Henry, se oli aloittanut pelaamisen 12-vuotiaana huumedealerin opastuksella puistossa. Kun ei se kaveri ei se oikein viihtynyt kotona, kun se oli vähän levotonta, niin se sitten hengasi näiden huumedealerien kanssa ja huumedealeri opetti hänelle siirrot, että hän rupesi pelaa. Siellä koulussa oli tämmöinen 20, no ehkä 25, tarkkaa tietoa ei ole siitä iästä, mutta Morris Ashley, ja hänellä oli missio. Hän halusi osoittaa, että ihonväri ei viittaa ihmisen kognitiiviseen kyvykkyyteen. Eli tämä tumma ihonen ei ole tyhmä. Ja sitten ajattelin, että hän todistaa sen Shaqilla, koska hän itse osasi pelaa Shaqia ja niin poispäin. Ja tämä on tarina siis lahjakkuus versus luonne. Tämä Morris Ashley opetti näille ei niin suotuisista olosuhteista ponnistaneille pelaajille Raging Rooks-joukkueessa Harlemista, että me emme pysty kontrolloimaan tuloksia. Mutta me voidaan kontrolloida meidän valintoja. Me voidaan kontrolloida meidän asennetta, meidän tapaa ajatella, meidän arvokkuuttamme. Ja mitä ikinä joku muu maailmassa on oppinut, niin kuka tahansa teistä voi oppia sen saman, kun me luodaan vain semmoinen ympäristö, missä se on mahdollista. Ja sitten hänellä oli tämmöisiä metodeja, kun normaalisti shakkia opetellaan niin, että ensin on se avauspeli, se alkuvaihe, sitten on se keskipeli ja sitten tulee se closing, jossa koitetaan matittaa tai päästä tasapeliin, jos on heikoilla. Niin tämä aloitti aina sieltä endgameista, koska se tiesi, että sillä saa niinku, lapset kiinnostumaan pidempään. Tämä Morris ei hakenut lahjakkaita lapsia siellä Harlemissa. Hän haki niitä, jotka on kiinnostuneet, jotka oli valmiit jalostamaan omaa luonnetta. Siis kasvattamaan itseään, jotta voisi tulla kyvykkäämmäksi itse siinä pelaamisessa. Semmoinen filosofi kuin Agnes Callard tekee tämmöisen jaon sanoen ambition, eli kunnianhimo, ja aspiration, eli pyrkimys. Ambition, eli kunnianhimo, no se on tulos, jota sä haluat saavuttaa. Mutta tämä pyrkimys, tämä aspiration, se on toive tulla ihmiseksi, jota itsekin osaa arvostaa. Eli otetaan kantaa siihen, että kuka mä haluan jonakin päivänä olla. Siinä on pitkä selostus siinä Adam Grantin kirjassa, mutta toden totta tämä luonteen lujuus, siis jalostettu, kypsytetty luonne osoittautuikin ratkaisevaksi. Ne ei voittanut Daltonia, mutta niillä oli niinku tasapeli ja ne siis molemmat oli niinku ykkösiä. Ja no, siinä on pidempi tarina siitä, että mitä seuraamuksia sillä on ollut näille lapsille, joita on väheksytty. Että on osoittautunut, että ne on ihan yhtä fiksuja kuin kaikki maailman fiksuimmatkin. Hei, on semmoinen ekonomisti, siis kansantaloustieteilijä, Raj Chetty. Hän tutki päiväkodin opettajien ja sitten niin kuin koulun opettajien tämmöistä kokeneisuutta ja kypsyyttä ja sen vaikutusta lasten loppuelämään. Ja havaittiin, että päiväkodin ja koulun opettajilla todellakin on merkitystä. Hän mittasi hyvin yksinkertaisella tavalla sitä, niitä tutkimuksia useita. Koska jos sulla on oikein vakaa kokenut, kyvykäs, itsensä luottava luonnetta jalostanut ja kypsyttänyt opettaja, niin se vaikuttaa lasten myöhemmän elämän palkkasummaan. Eli siis radikaalisti. Se ero suurimmilla oli 1,4 miljoonaa niin kuin per luokka, ja sitten aika monessa se oli noin 320 000. Ja se perustui siihen, ja tämä sama summautuu myös niissä, tässä shakkitarinassa, eli on 4 hankittua, eli harjoittelulla luotua luonteenpiirrettä. Ensimmäinen on tämmöinen proaktiivisuus, siis aloitteellisuus, etukeno, vastuu. Toinen on sosiaalisuus, eli mitä sä teet yhteistyötä muiden kanssa. Esimerkiksi tämä Morris Ashley opetti, että shakki on joukkuepeli. Siitäkin huolimatta, että sä yksin pelaat, itse asiassa paremmin ränkättyä vastaan, mutta sä edustat sun joukkuetta. Ja sun pitää niin kuin hakea voimaa siitä joukkuesta, eli sosiaalisuus. Aloitteellisuus, sosiaalisuus. Sitten on kurinalaisuus. Se on sitä, että arvot on tärkeimmät kuin vietit. Kuinka kauan ihminen jaksaa keskittyä tai sitten vastustaa impulsseja niin kuin häiriökäyttäytymiseen. Ja 4. on päättäväisyys, eli määrätietoisuus. Eli sä tiedät, mitä sä tahdot, ja tahdot maksaa tarvittava hinnan se eteen. Luonne, se on opittu kyvykkyys. Se ei ole siis niin kuin peritty asia. Luonne on opittu kyvykkyys elää ihanteidensa ja periaatteidensa mukaisesti. Eli luonne on rakennettu kapasiteetti priorisoida omia arvoja yli viettien. Ja sitten tutkimusten mukaan, mitä haavoittuvaisemmassa tilassa ihminen on, mitä huono-osaisempi hän on, mitä heikompi on hänen niin kuin tavallaan lähtökohtainen olosuhde, sitä enemmän luonteen kehittämisellä, siis sivistyskasvatuksella, on vaikutusta hänen elämänsä kulkuun. Ja näin sanoo empiiriset tutkimukset. Kannustan itse kutakin meistä sivistyskasvatukseen, koska sivistys on perusta edistykselle. Kiitos. Mä oon tehnyt paljon elämässäni tämmöistä julkisen palvelun sisältöä ja oon saanut paljon kiitosta siitä sisällöstä. Mutta eivät ne ole varsinainen työni. Se meidän varsinainen työ Trainers Housessa on tietenkin auttaa yrittäjiä ja johtajia ja työyhteisöjä eteenpäin. Tiedän, että siellä on ihmisiä, jotka ovat vaativissa ammateissa, tulosvastuullisissa ammateissa, johtajia, yrittäjiä. Teitä varten mä järjestän tämmöisiä maksuttomia tienhaaratilaisuuksia, siis live-tilaisuuksia, jossa ihmiset tulee meidän toimistolle ja sitten katsotaan silmästä silmään ja vietetään hedelmällinen hetki. Nyt jos sua kiinnostaisi tulla tämmöiseen tienhaaratilaisuuteen, sit pitää mennä jarisarasvuoyhteenkirjoitettuna.fi/tienhaara. Maksuttomia kohtaamisia Trainers Housen toimistolla. Mä vedän niitä. En tuhlaa sun aikaa. Hi.